У ефіры «Свабода», вынікі аўторка 5 чэрвеня. З вамі Ганна Соусь. 10 гадоў серыі «Бібліятэка свабоды», і сёння адбылася першая прэзентацыя ў Менску кнігі Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Выніковы рэпартаж. Верховная Рада Украины приняла у першем читании законопроект об основах державной мовной политики. Ці стане, як у Беларуси, российской другой державной мовой во Украине. Про гэта да іншае у гутарцы с намесником директора Института социологии Академии наук Украины Яўгенам Галавахам. Ці об'єднається беларуская позиция на передадні парламентских выборов. Бліц-аналіз свободы. Ніякай айчыннай войны 1812 года для беларусов не было, стверджає історик Анатоль Тарас. І у циклі «Червень з Быковым» выпускница ліцею Кароліна Саука прочитає фрагмент оповісті «Альпійская баляда». Вас чекає підсумування інших подій аўторка 5 червня і дзвінкі слухачоў. Але спочатку коротка прогноз надвор'я на сераду. 6 червня пройдуть дажджі. На паўднёвым усходзе чакаюцца моцныя дажджі, навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 8 до 14, у дзень ад 15 до 21 градусу цяпла. У эфіры «Радыё Свабоды» зараз Сергій Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах 2012 году, ініцыяваны Радай беларускай інтэлігенцыі. Следчы камітэт пацвердзіў звесткі пра арышт і выстаўленне абвінавачання былому старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. За год гэта ўжо другі высокі чыноўнік з Віцебскай вобласці, які апынуўся за кратамі. Першым быў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў. У следчым камітэце не гавораць, дзе Уладзіміра Тачылу трымаюць пад вартай, у следчым звычайным ізалятары ці ў ізалятары КДБ. Змяшчэнне абвінавачванага чыноўніка ў ізалятар КДБ звычайна означае, што ягоная справа знаходзіцца на асабістым кантролі. Былы дэпутат Верховнага Савету і праваабаронца Валер Шукін згадвае пра Уладзіміра Тачылу.
Благодаря яму стаў бомжом. Намерился ругаться кандидатом депутата Польского городского совета. Такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Необычно вышел на улицу, и все. И дальше до сих пор он так и живут. Без регистрации, без статистики, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там.
Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі і нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гучыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэту галіну, выклікае разнастайныя прапановы выканаўцаў. Так, намеснік спорту і турызму Чэслаў Шульга днямі прапанаваў не саромецца і секс-турызму. У секс-турызме ёсць два бакі, маральна і эканамічна, адзначае эканаміст Міхась Залецкі.
Ва ўсім свеце людзі бяруць шлюб. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Там, дзе гэна легалізавана, гэна ўсё знаходзіцца пад пільным кантролем паліцыі. Там, дзе гэна не легалізавана, як у нас, ўсё гэна знаходзіцца пад пільным кантролем арганізаванай злачыннасці. Казаць пра эканамічныя аспекты можна. Большай шкоды эканамічнай для нацыі, арыентацыя на такі бізнес няма. Яны хочуць інвестыцыі ў сюда. Пасля такіх выказванняў сюды прыйдуць толькі інвестары ў прастытутак.
Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацоўніцтва з рэжымам Муамара Кадафі. Адмыслоўцы, знаёмыя з афрыканскімі рэаліямі, перакананыя, што вярнуць зняволеных на радзіму можна толькі адным спосабам – праз выкуп. Станіслаў Гусак 3 гады адпрацаваў на нафтавых радовішчах у Нігерыі, быў сведкам розных экстрэмальных сітуацый, якія скончваліся то судом, то самасудом. На яго перакананне, у арабска-афрыканскім рэгіёне реальную силу имеет только один аргумент – гроши.
Гроши могут зародить у арабов все. Коли Беларусь раскошелится, то и вывезут их. А коли нет, то будут тримать там.
Активисты суполки незалежного профсоюза на границе звернулися с открытым листом до прессы, у яким заявили, что они не занимаются политикой, а обороняют только свои правы.
Сергій Навумчык. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фэйсбуку і ВКонтакце. 10 гадоў таму у серыі бібліятэка свабоды 21 стагоддзя выйшла першая кніга верш на свабоду. Цяпер у серыі ўжо 35 выданняў і да 10 гадавіны серыі ў Менску 4 вечарыны з радыё свабода. Сёння адбылася першая прэзентацыя ў Менску кнігі Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». На імпрэзе была Гіна Студзінская.
У Менску сёння надзвычай дрэннае надвор'е. Цэлы дзень ідзе дождж, такі дробны, восеньскі, але слухачы радыё «Свабода» пачалі збірацца задоўга да пачатку. У залі поўны аншлях. Заўважаны Адам Глобус, Валянціна Кудовіч, Алесь Анціпенка, барды Зміцер Войцюшкевіч і Зміцер Бартосік, Наталля Адамовіч, Зміцер Падбярэскі, Андрэй Хаданович, Міхал Анімпадыста і іншыя. Адкрыў імпрэзу Аляксандр Лукашук, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», які назваў сябе яшчэ і бібліятэкарам «Свабоды». Ён сказаў, што не выпадкова фестываль бібліятэкі свабоды адкрываецца кнігай менавіта Уладзіміра Арлова, бо кніга – гэта праход аўтара па нацягнутым канаце над безданню.
У гэтай праходцы над гэтай безданню ён не толькі мусіў захоўваць хуткасць і трымаць баланс, але мусіў фехтаваць з мінулым, займацца боксам з сучаснасцю і, галоўнае, мець на увазі галоўную задачу – выйграць дуэль з будучыню. Адзіная галоўная цнота, якая аб'ядноўвае радыё і літаратуру, гэта дакладнасць, прыўкрасная і бязлітасная. І калі ўзнікла назва гэтай кнігі «Пакуль ляціць стрэла», мы падумалі, а колькі насамрэч ляціць стрэла, каб адказы ў эфіры гучалі менавіта столькі. Аказалася, што баявы палёт стрэлы цягнецца ўсяго некалькі секундаў. І тады мы, канешне, сказалі Зенона, апорі Зенона, пра дыскрэтную прастору, у якой стрэла ляціць і ніколі не падае, але заўсёды патрапляе ў цэль.
Імпрэзу сам аўтар Уладзімір Арлоў.
У мяне ніколі не было столькі суаўтараў. Іх прынамсі 100. Пытанні былі самыя розныя. Я не рабіў нейка вельмі суровага адбору. Мне задавалі пытанні вечныя і недарэчныя, прыватныя і філазофскія, наіўныя і падступныя. У мяне пыталіся, ці праўда, што я ў дзяцінстве быў трансвестытам, за што я ўкусіў настаўніка малявання ў 5 класе. І разам з тым у мяне пыталіся, ці баюся я смерці і ў чым сэнс жыцця.
Паэт, лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў узгадаў, як у дзяцінстве рабіў лук, і заўсёды ў яго ўзнікала праблема – куды страляць?
Дык вось у адрозненне той маёй сітуацыі дзіцячай, сітуацыя Уладзіміра Алексеевіча Арлова абсалютна зразумелая на сённяшні дзень. І зразумела з гэтай сітуацыі надаў ён сам. І вось гэта разуменне, куды ляціць выпушчаная ім страла, і куды сам рухаецца Арлоў, ім нам і дадзена. І ў гэтай кнізе, і ў папярэдніх. І зразумела, што мэта спробаў зрабіць лук, спробаў зрабіць стралу, стрэліць, сказаць, дакручацца, дагрукацца адна. Падняць нас над тым побытам, на той сітуацыю, якую мы на сённяшні дзень апынуліся. А яшчэ вы цэй над днямі падняць тое, што ён больш любіць за нас саміх і за, можа быць, сябе самога Полацк, а значыць Беларусь.
Літаратар Андрэй Хаданович распавёў, што прачытаў кнігу Арлова ў красавіку ў Парыжы яшчэ ў электронным фармаце.
Так склалася, што я дзесьці з год не крэмзаў па паперы, не стукаў па клавішах ноутбука, не пісалася новых вершаў, вершыкаў. Некалькі пачалі пісацца адначасова з чытаннем PDF-а кнігі «Пакуль ляціць страла». Толькі пад уражаннем кнігі «Пакуль ляціць страла» ўсё гэта вернулася да мяне, і я такі напісаў твой вершык пра грудкі.
Падчас прэзентацыі Уладзімір Арлоў правёў віктарыну, задаваў, здавалася б, простае пытанне. Да прыкладу, колькі гадоў Полацку? Ну, адказ быў адназначны – 1150. А вось Арлоў не пагадзіўся.
Прыкладна 1600 гадоў Полацку, таму што Полацк згадваўся ў ісландскіх сагах 5 стагоддзі і 6. На месцы Полацка археолагі раскрылі вялізнае паселішча 5 стагоддзя. Таму нам трэба браць прыклад з Кіева, які даўно ўжо 1500 гадоў адзначыў, хоць згадваецца з Полацкам практычна пад тым самым годам, першыню летапісі.
Аўтар пераможцам віктарыны дарыў кнігу з аўтографам. Адам Глобус, які звычайна ўсіх крытыкуе, гэтым разам прыйшоў хваліць аўтара.
Першы раз я тебе пахвалю, што ты выдаеш кніжкі і робіш кніжкі, і пішаш кніжкі не для прэзентацыі, не для фуршэтаў, ты пішаш для чытачоў. Это самае важнае, пісаць кніжкі для чытачоў. Кніжка згубіла сакральнасць, а ты, наадварот, вяртаеш сакральнасць. Ты зрабіў кніжку, дзе ёсць адказы на ўсе пытанні. Больш за тое, эта кніжка папрок. Папрок такім, як я, які на сустрэчах з чытачамі абяцае, што каму не паспеў адказаць сёння, абавязкова адкажу в інтэрнэце, на наступной встречи. Потом этой цидулки некуда губляю. А ты аккуратно собрал, отказал, и эта книжка попроб, эта книжка узор всем нам, что так треба робить.
А філозаф Валентин Акудович щиро заздростить усім тим, хто книгу ще не прочитав.
Фокус талента. Владя Орлов фантастично талиновитий білетрист. І не істотно, про що він пише, про те, що я 100 разів ведаю, 3 ведаю. Я, поки не прочитав книжку до раниці, я не мог її покинути. Ведаєте, я так заздрощив тим, хто ще цю книгу не читав. У вас буде стільки асолоди.
Філозоф Валентин Акудович, гэта быў рэпартаж Гіны Студзінскай, фота і відэо на нашым сайце свабода.орг. А заўтра, 6 чэрвеня, таварыства вольных літаратараў ўручае прэмію «Гліняны вялес» за 2011 год лаўрэат Александр Лукашук з кнігай «Палёт матылька» Освальд у Менску з серыі «Бібліятэка свабоды». У імпрэзе возьмуць удзел Алеся Аркуш і, канешне, Александр Лукашук. Кнігарня Логвінаў на незалежнасці 37А, пачатак а 18:30. А ўсе кнігі «Бібліятэкі свабоды» можна будзе спампаваць праз наш сайт свабода.орг.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Вы на хвалях свабоды. Следчы камітэт пацвердзіў звесткі пра арышт і выстаўленне абвінавачання былому старшыні полацкага гарвыканкама Владзіміру Тачылу. За год гэта ўжо другі высокі чыноўнік з Віцебскай вобласці, які апынуўся за кратамі. Сітуацыю даследаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Владзіміра Тачылу арыштавалі яшчэ 21 траўня, паведаміў прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Трагулька.
Следственный комитет подтверждает применение 21 мая меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему мэру Полоцка Владимиру Тачилу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424.
У следчим комитете не кажуть, где Владимира Тачилу утримають под вартой, у звичайном следчим изоляторе чи у изоляторе КДБ. Змяшчэнне абвінавачанага чыноўніка ў ізалятар КДБ звычайна азначае, што ягоная справа знаходзіцца на асаблівым кантролі. У чым выявілася злоўжыванне ўладай або службовым становішчам з боку Владзіміра Тачылы, следчыя таксама не кажуць. Паводле інтэрнэт-крыніцы «Наш дом інфа» была страшня быццам бы датычна да махінацыі ў зямельнымі ўчасткамі. Былы депутат Верховного Совета и правоборонца Валер Шчукин сгадывая про Владимира Тачилу.
Да, благодаря ему стал бомжом. Намерился ругаться кандидатом депутата Полоцкого городского совета. А такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Необычно вышел на улицу и все. И дальше до сих пор так и живут. Без регистрации, без прописки, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там.
Владимир Тачила кировал полоцким гарвыканкамом 12 годов. До лютага 2011 году і пакінуў ад свайго кіравання не толькі негатыўныя ўражанні. Пісьменнік Владзімір Арлоў, сам былы палачанін, адзначае немалую ролю Владзіміра Тачылы ў адраджэнні Полоцку як культурнага цэнтру Беларусі. За час ягонага кіравання горадам у Полоцку было ўсталявана некалькі помнікаў славутым беларусам: Сімеону Полоцкаму, Ефрасіні Полоцкай, князю Усяславу Чарадзею, пералічвае Владзімір Арлоў. Пры Владзіміру Тачылу ў Полоцку пачала адраджацца старажытная тапаніміка.
Полоцк дал приклад іншим белорусским городам о вертанні історичних назв. Вулиця Леніна зробилась Нижнепокровской. У городе были отчинены мастацкая галерея, дитячий музей.
Апошній год пасля адстаўкі з пасады старшыні гарвыканкаму Владзімір Тачыла працаваў намеснікам старшыні футбольнага клубу «Нафтан». 5 чэрвеня, калі я пазваніў у клуб, каб даведацца пра лёс гаспадара Тачылы, там пабаяліся нават паведаміць, што ён арыштаваны.
Не видела его сегодня и пригласить к телефону не могу, вот так.
Скрытнасць адносна справы былога кіраўніка Полоцку можна патлумачыць і мясцовым досведам. Летась у чэрвені 2011 году гэтак жа таемна быў арыштаваны і змешчаны ў следчы ізалятар былы намеснік старшыні віцебскага абвыканкаму Леонід Кавалёў. Жыхары абласнога цэнтру паміж сабой кажуць, што нібыта Кавалёва падазравалі ў хабары і нават былі асудзілі, але за яго заступілася кіраўніцтва вобласці. Так гэта ці не? Віцебскі праабаронца Павел Левінаў на дакладнай крыніцы спаслацца не можа.
Я знаю, што ён пад следствам, а быў суд или не быў суд, і заступаўся за него, ці не заступаўся, няма такой інфармацыі.
У віцебскім абвыканкаме паўтарылі тое самае, што Леонід Кавалёў быў пад следствам, але не ведаюць, ці адбыўся над ім суд.
Алег Груздзіловіч з Менску. У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Каротка нагадаю асноўныя падзеі аўторка 5 чэрвеня. У Мінску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі апазіцыі на выбарах 2012 году, ініцыяваны Радай беларускай інтэлігенцыі. Беларускія ўлады будуць працягваць спробу вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацу з рэжымам Муамара Кадафі. Следчы камітэт не паведамляе, дзе трымаюць былога полацкага мэра Уладзіміра Тачылу. Актывісты суполкі незалежнага прафсаюзу на граніці звярнуліся з адкрытым лістом да прэсы, у якім заяўляюць, што яны не займаюцца палітыкай, а абараняюць свае правы. Супрацоўнікі Менскага гаспадарчага суду апячаталі офіс беларускага славянскага камітэту ў Менску. І ў сталіцы адбылася прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» з серыі «Бібліятэка свабоды».
Бліц-аналіз свабоды.
Як вы ўжо чулі, у Менску адбыўся круглы стол прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў наконт адзінай стратэгіі на парламенцкіх выбарах 2012 году. Пасля ягонага заканчэння ўдзельнікі сустрэчы пацвердзілі, што яны пакуль не гатовы аб'яднацца ў нейкую агульную структуру, у якой будуць узгадняцца агульныя дзеянні і фармулявацца агульныя задачы. Наколькі рэалістычна аб'яднанне апазіцыі за некалькі тыдняў да пачатку выбарчай кампаніі? Якая тактыка падчас парламенцкіх выбараў будзе найбольш адпавядаць палітычнай сітуацыі і магчымасці демократычных сілаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Ці можна сказаць, што ў час, які застаўся да пачатку кампаніі, гэта некалькі тыдняў, апазіцыя здольная выпрацаваць нейкую агульную стратэгію на эту кампанію? Ці ўвогуле такая задача выглядае занадта фантастычнай, а можа быць і палітычна не вельмі патрэбна, як вы лічыце?
На мою думку, з таго моманту, як перастаў існаваць бренд «Адзіныя дэмакратычныя сілы», увогуле казаць пра нейкую канкрэтную стратэгію агульных дзеянняў на сённяшні момант ужо нельга. Нават тады, калі існавалі пяцёркі, АДС і гэтак далей, заўсёды парламенцкія выбары апазіцыі было вельмі складана праводзіць адзіным фронтам, бо былі розныя меркаванні і... Калі ўсе выступалі за байкот парламенцкіх выбараў, знаходзіліся палітыкі і нават партыі, якія выступалі супраць байкоту. Калі збіраліся ісці ўсе разам і не перашкаджаць адзін аднаму на выбарчых акругах, то заўсёды ўзнікала праблема з узгадненнем спісаў. Таму парламенцкія выбары, ну, на мой погляд, яшчэ ніводнага разу не дэманстравалі такой сур'ёзнай кансалідацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў з аднаго боку. З другого боку, не ўспрымаюцца як вельмі такая важная палітычная кампанія, у якой трэба ўдзельнічаць менавіта кансалідавана, у адрозненні ад прэзідэнцкіх выбараў. Бо на прэзідэнцкіх выбарах вельмі вялікая цана пытання, а на парламенцкіх выбарах ніхто не верыць, што парламент вельмі моцна ўплывае на жыццё краіны, і ніхто не верыць, што апазіцыйныя кандыдаты маюць вялікія шанцы прайсці ў парламент. Таму ніхто не хоча укладацца вельмі моцна ў барацьбу за месца ў парламенце. І адзінае, што робіцца, гэта прапаганда, рэклама сваёй партыі, сваёй арганізацыі, пэўных асобаў. І вось тут дамовіцца, як гэта рабіць, пакуль што не атрымліваецца.
В рамках менавіта гэтых задачаў кожнай канкрэтнай партыі, што было б больш адэкватным рашэннем? Пайсці на нейкі варыянт актыўнага байкоту ці ўсё-такі ўдзельнічаць у выбарах, маючы на ўвазе выхад да народу, як пра гэта кажуць апазіцыйныя палітыкі, і потым, в залежнай сітуацыі, зняцце сваіх кандыдатаў?
Калі лічыць, што палітыка гэта мастацтва магчымага, то трэба сыходзіць з таго, што правесці кампанію байкот паспяхова не атрымаецца, бо ёсць сацыялагічныя дадзеныя, што насельніцтва ў прынцыпе збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, адміністрацыйны рэсурс, які можа матываваць насельніцтва прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Таму для таго, каб зрабіць байкот, трэба іншая сітуацыя. Калі браць нашы рэальныя умовы, то хутчэй за ўсё магчыма выкарыстаць легальныя спосабы, якія дае правядзенне агітацыйнай кампаніі для прапаганды тых або іншых палітычных поглядаў. І ў прынцыпе менавіта гэта збіраюцца зрабіць тыя палітычныя арганізацыі, якія маюць больш-менш нейкую колькасць, так мовіць, штыкоў, якія могуць праводзіць агітацыйную кампанію. Тыя ж, у каго не вельмі шмат сваіх людзей, хутчэй за ўсё будуць выступаць за кампанію байкота, што бы не было зроблена ў гэтым кірунку, можна будзе сказаць, што гэта тое, што і збіраліся дасягнуць.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім гутару Віталь Цыганкоў. Пра пазіцыю выказваюцца і слухачы свабоды.
Колькі яшчэ 10 гадзіл трэба нешта растлумачваць народу. Яны самі з вусамі. Хай ім гэта робіць іншая апазіцыя ў іншым жыцці. А я лепей пажую жалезнага бобу.
Пра байкот апазіцыі і моладзь. Людзі ў нас ведаюць, што галасуй не галасуй, а выберуць каго трэба. А ідуць на выбары большасць, бо на поўніцу дзейнічае адміністрацыйны ресурс. На байкот жа, з тлумачэннем, што ён дае, ніхто іх не заклікаў. Не заклікае прыкормленая апазіцыя, бо самі пішчом туды лезуць, іншых за сабой цягнуць. І не трэба зневажаць калгаснае пакаленне, я ганаруся, што належу да яго. Бо мы людзі неабыякавыя, нас і мова, і радзіма, і вера хвалююць. А вось цяперашняе пакаленне ў большасці сваёй не. Ім больш грошай, пасады, машыны трэба. Аб душэўнасці і годнасці часта не думаюць. Гавораць либо гнез галавы, можа таму так шмат у нас разводаў, усякіх фашыстаў, сатаністаў. І ў пазіцыі яны расчараваліся бачаць адну вайну за партфель або блатную падставы. Можаце са мной не пагаджацца, але я чалавек назіральны і ведаю, што кажу.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Вы на хвалях свабоды. Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі і нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гучыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэту галіну, выклікае разнастайныя прапановы ў выканаўцаў. Так, намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга прапанаваў не саромецца секс-турызму. Сітуацыю з гэтым кірункам турызму вывучаў Владзімір Глот.
У інтэрв'ю сталічнаму тэлебачанню, калі гаворка зайшла пра тое, што ў Беларусь цяпер актыўна ездзяць сек-турысты з Італіі да Турцыі, намеснік міністра прапанаваў гэтага не саромецца. Тут выбачацца няма чаго, бо гэта тое, што сёння, дапусцім, запатрабавана ў Даніі. Яны знайшлі, як кажуць, козыр і займаюцца гэтай справай. Натуральна, што мы сёння не культывуем, не кажам, прыїжджайце да нас па секс-паслугі. Але далей спадар Шульга сказаў наступнае. Калі ў кагосьці ёсць цікавасць, то хай едзе, шукае, знаёміцца, жэніцца. Спадарыня Ірына, дырэктарка адной з менскіх туркампаніяў, на яе погляд, падобныя размовы пачынаюцца таму, што ўлады ціснуць. Пашырайце уязны турызм.
У нас не секрет, что вопрос о внутреннем туризме стоит очень остро. Вообще на любых форумах говорится о том, что нам надо развивать внутренний туризм. Любыми способами привлечь. Пожалуйста, пусть едут знакомиться. Да, действительно, приезжает очень много итальянцев, приезжают турки. Сейчас к нам с Ирана приезжают. Конечно же, мы не отслеживаем, с какой целью они приезжают. Большинство, естественно, приезжают, здесь есть казино, здесь есть рестораны.
Спадарыня Ірына кажа, што не ведае такіх выпадкаў, каб нейкая з менскіх турыстычных фірмаў рэклямавала секс-паслугі.
Все запрещено. Ни одна фирма на это не пойдет. По крайней мере, на моем опыте такого не было. Сейчас есть сайты, если они хотят, они смотрят на сайте, а прием как таковой пропагандируется. У нас есть такие казино-туры, да, но это очень такое тоже очень узкое направление, очень тонкое. Не каждый с этим работает. А когда уже иностранец с большими деньгами приезжает, то есть что он тут уже заказывает, это уже как бы нам неведомо.
У глубинцы про секс-турист покуль ничего не чули. Хоть народная эротика туризму сприяет, лічыць гаспадар сельскай сядзібы ля Браслава Веніамін Ходзюш. На сцяне Адрыны ён намаляваў мужчыну і жанчыну. У былыя часы Адрына была улюблённым месцам для мілосных уцех, адзначае спадар Ходзюш.
Женщина і мужчина, как бы там женщина уже разделась, так она бачком лежит, ничего там не видно лишнее, но лежит бачком, как бы ей уже хочется мужчина, а мужчина что там ей как бы румку все хочет там подносить, скажем так, но а женщина готова уже, ей румка не надо, как бы, ну, с юмором просто на ходу что-нибудь сделать, чтобы, когда, чтобы было как-то интереснее, что этот мотоход.
У секс-туризме есть два боки, моральный и экономичный, отзначает экономист Михась Залески.
Во всем свете люди берут шлюб с гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Там, где она легализована, она все находится под пильным контролем полиции. Там, где она не легализована, как у нас, все она находится под пильным контролем организованной злочинности. Сказать про экономичные аспекты можно. Большей шкоды экономичной для нации, чем ориентация на такой бизнес, нема. И они хотят инвестиций сюда. После таких выказываний сюда придут только инвесторы у проституток.
До речи, депутат Палаты представников, старшиня Белдержтелерадиокомпании Геннадий Давыцко несколько раз выступал с парламентской трибуны с пропановой легализовать у Беларуси проституцию.
Владимир Глазменско.
Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життё в Беларуси, як оно ёсць. Здымают корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных відео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакція тягом 2012 году.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовиться на інший спосіб передачі файлу можна про пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
У ефіры «Свабода» вынікі аўторка 5 чэрвеня. Вітаю тых, хто далучыўся, з вамі Ганна Соусь. Верховная Рада Украіны прыняла ў першым чытанні законапраект аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. Ці стане, як у Беларусі, расійская другой дзяржаўнай мовай ва Украіне? Пра гэта ды іншае ў гутарцы з намеснікам дырэктара Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Украіны Яўгенам Галавахам. Ніякай айчыннай вайны 1812 году для беларусаў не было, сцвярджае гісторык Анатоль Тарас. А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» выпускніца ліцэю Караліна Саўка прачытае фрагмент аповесці «Альпійская баляда». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 5 чэрвеня, але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 6 чэрвеня пройдуць дажджы. На паўднёвым усходзе чакаюцца моцныя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 8 да 14, удзень ад 15 да 21 градусу цяпла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах 2012 году, ініцыяванай Радай беларускай інтэлігенцыі. Следчы камітэт пацвердзіў звесткі пра арышт і выстаўленне абвінавачання былому старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. За год гэта ўжо другі высокі чыноўнік з Віцебскай вобласці, які апынуўся за кратамі. Першым быў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў. У следчым камітэце не гавораць, дзе Уладзіміра Тачылу трымаюць пад вартай, у следчым звычайным ізалятары ці ў ізалятары КДБ. Змяшчэнне абвінавачванага чыноўніка ў ізалятар КДБ звычайна означае, што ягоная справа знаходзіцца на асабістым кантролі. Былы дэпутат Верховнага Савету і праваабаронца Валер Шукін згадвае пра Уладзіміра Тачылу.
Благодаря яму стаў бомжом. Намерился быць кандидатом депутата Полского городского совета. Такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Необычно вышел на улицу, и все. И дальше до сих пор он так и живут, без регистрации, без статистики, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там.
Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі і нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гучыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэту галіну, выклікае разнастайныя прапановы выканаўцаў. Так, намеснік спорту і турызму Чэслаў Шульга днямі прапанаваў не саромецца і секс-турызму. У секс-турызме ёсць два бакі, маральны і эканамічны, адзначае эканаміст Міхась Залецкі.
Ва ўсім свеце людзі бяруць шлюб з гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Там, дзе гэна легалізавана, гэна ўсё знаходзіцца пад пільным кантролем паліцыі. Там, дзе гэна не легалізавана, як у нас, ўсё гэна знаходзіцца пад пільным кантролем арганізаванай злачыннасці. Сказать про экономичные аспекты можно. Большей шкоды экономичной для нации, ориентация на такой бизнес, нема. Я не хочу инвестиций сюда. После таких выказываний сюда придут только инвесторы у проституток.
Белорусские улады будут протягивать спробы вызволить из либийской тюрьмы трех граждан Беларуси, осужденных на 10 годов зняволення за сотрудничество с режимом Муамара Каддафи. Адмысловцы, знакомые с африканскими реалиями, перекананы, что вернуть зняволенных на родину можно только одним способом – праз выкуп. Станислав Гусак 3 года отпрацевал на нафтовых родовищах у Нигерии, был свидетелем разных экстремальных ситуаций, которые скончивались то судом, то самосудом. На его переконание у арабско-африканском регионе в регионе реальную силу мает только один аргумент – гроши.
Гроши могут зародить у арабов все. Когда Беларусь раскошелится, то и вывезут их. А коли нет, тут будут тримать там.
Активисты суполки Незалежного профсоюза на границе звернулись с открытым листом до прессы, у яким заявили, что они не занимаются политикой, а обороняют только свои правы.
Сергей Навумчик, более про подию Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. Верховная Рада Украины приняла в первом читании законопроект об основах державной мовной политики, инициаторами якого были народные депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Голосование сопровождалось манифестациями у подтримку и супрот законопроекту. Милиция ужила супрот противников закону слезотечный газ. Далее Юрий Дракохруст.
За законопроект у першым чытанні прагаласавалі 234 з 248 депутатаў, зарэгістраваных у сесійнай залі. За прагаласавалі 187 депутатаў ад партыі рэгіёнаў, двое сябраў фракцыі «Наша Украіна», 25 чальцоў фракцыі КПУ, двое аднароднай партыі, шасцёра депутатаў групы «Рэформы дзеля будучыні» і 12 пазафракцыйных депутатаў. У апазіцыі лічаць гэты законапраект антыукраінскім. У тлумачальнай запісцы да законапраекту гаворыцца, што ў выпадку яго прыняцця расейская мова стане рэгіянальнай у 13 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках Украіны. Адзінай дзяржаўнай мовай ва Украіне згодна з канстытуцыяй з'яўляецца украінская. Разам з тым прэзідэнт Віктар Янукович падчас перадвыбарчай кампаніі і прадстаўнікі партыі рэгіёнаў абяцалі зрабіць другой дзяржаўнай расейскую мову. Для ўнясення зменаў у канстытуцыю неабходна 300 галасоў у парламенце. Сёння Верховная Рада была аточаная прыхільнікамі партыі рэгіёнаў. Людзі трымалі сцягі партыі і руху «Рускае адзінства». Гучалі лёзунгі ў падтрымку прынятага ў першым чытанні законапраекту і прарасейскія заклікі. Прадстаўнікі партыі «Свабода», Кангрэсу украінскіх нацыяналістаў і Украінскай народнай партыі пачалі сёння раніцай пад будынкам Верховнай Рады мітынг супраць законапраекту аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. Прадстаўнікі аб'яднанай апазіцыі, руху «Апошняя барыкада» і партыі «Удар» Віталя Клічко мітынгавалі перад кабінетам міністраў. Яны адзначалі, што прыняты законапраект расколе Украіну. Пасля спробаў мітынгоўцаў прарваць кардон спецназу міліцыі «Беркут», супраць іх быў ужыты слезацечны газ. За воблаку газу праціўнікі законапраекту адступілі. Адзін з лідараў апазіцыі Арсеній Яцанюк заявіў, што апазіцыя не дазволіць парламенцкай большасці прыняць у цэлым законапраект аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. Пра гэта ён сказаў на пасяджэнні Верховнай Рады. Яцанюк прызнаў, што гэты бой не атрымалася выйграць. Пасля гэтага ён, выйшаўшы да мітынгоўцаў, абвясціў аб пачатку бестэрміновай акцыі пратэсту і запэўніў людзей, што да другога чытання не дойдзе.
Юрий Дракахруст пра сітуацыю ва Ўкраіне. Сёння госць вынікаў дня, намеснік дырэктара і загадчык аддзелу сацыяльна-палітычных працэсаў Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, доктар філасофскіх навук Яўген Галаваха. Я запыталася яго, ці ён згодны з заявамі аб'яднанай апазіцыі, што прыняты законапраект расколе Ўкраіну.
Расколоть Украину он, конечно, не сможет, но он углубит противоречия многолетние, связанные с вопросом о языке. То есть это будет очередная региональная идеологическая трещина. И, с другой стороны, этот удар, я думаю, будет по имиджу Украины в мире, особенно с учетом, что это накануне вожделенного евро, чемпионата. Поэтому, конечно, я считаю, что это было не неуместное решение именно сейчас.
так настойчиво проталкивать этот закон.
А какая мовная ситуация теперь в Украине, поводле опошних социологичных даденных?
Ну, где-то половина населения, примерно, оно там по разным данным, около половины считают, общаются на преимущественно украинским языком, около половины преимущественно русским. Что касается родного языка, то более 70% называют украинский язык. В основном в связи с идентификацией национальной, считая себя украинцами. Но, тем не менее, они же говорят, что преимущество общается на русском.
Скажите, калі ласка, а наколькі укаранілася украинская мова у систему адукации, у систему державных установов, что связанное с державой? И як это может змяниться, калі буде прийняти новый закон?
Практически, так сказать, обязательная система пользования государственного языка в высших учебных заведениях. Что касается школ, то существуют школы на языках национальных меньшинств, но в большинстве школ, естественно, там где-то, по-моему, 80%, более 80% школ преподавания идет на украинском языке. Дело в том, что в государственных учреждениях, конечно же, это приведет в южном и восточном регионах и Крыму, это приведет практически к полному вытеснению украинского языка, учитывая все такую языковую ситуацию в этих регионах. Так все-таки какая-то оставалась формальная причина, по которой на украинском языке общение происходило. Вот. То сейчас, после снятия этого фактора, конечно, будет там доминировать русский язык.
Ситуацию в Украине теперь часто параўновывают с белорусской. Калі у вынику референдуму 1995 года российская мова стала другой державной и фактично вытеснила белорусскую во всех сферах життя. Супрать референдуму об змене мовы и символики у парламенте белорусским трымала голодовку протесту группа парламентской оппозиции БНФ. И эту голодовку протесту гвалтом спынили спецслужбы. Протесты супрать российской мовы як другой державной в Украине теперь выглядают больше масштабными. На вашу думку, ситуации в Украине и в Беларуси у чем подобные, у чем отрозниваются?
Ну, естественно, это очень разные ситуации, потому что в Беларуси все-таки гораздо слабее были позиции белорусского языка в сравнении с русским. И там значительно больше была поддержка русского языка в общественном мнении. Кстати говоря, в Украине в последние годы, я бы сказал, все-таки идея принятия, идея, которая пользовалась скажем, 90-е годы поддержкой почти половины населения русского как второго государственного, сейчас сокращается доля людей, которые считают, что русский должен быть вторым государством. А что касается именно этого закона, который, как его разработчики и те, кто за него голосовал, считают согласованным с европейскими стандартами, то здесь, опять же, он пользуется поддержкой в южном и восточном регионах, прежде всего. Что касается западного и центрального, то там он не поддерживает. Именно поэтому это может привести к углублению региональных расколов. Я вообще считаю, что положение русского языка в Украине – это очень серьезный и важный вопрос. Но его нельзя отдавать сейчас на решение именно этим политикам. Только тем, которые будут обладать другой политической культурой, уровнем образования и другой системой ценностей. И тогда они смогут найти цивилизованное решение. Вопрос, тем не менее, остается.
А какое могло быть цивилизованное решение?
А вопрос о языках национальных меньшинств и их положении в Украине, он будет всегда оставаться, особенно, прежде всего, конечно, это касается русского языка, но я думаю, что именно в этих условиях он вообще сейчас скорее выполняет этот закон роль предвыборной технологии, а не реального пути решения проблемы.
Какие ваш прогноз, и пройдя это законопроект, и станет российской мовой другой державной в Украине, и коли так отбудется, какие это наступство будет иметь для краины?
Нет, вторым государственным языком в обозримом будущем русский язык не станет. Речь идет о его региональном признании. В чем порочность этого закона? Это именно в определении сути региона. У нас языки национальных меньшинств, кроме русского, имеют распространение в гораздо меньших регионах, чем область. Что, собственно, предусматривается этим законом. Это надо сделать очень тщательную и культурную культурологическую и научную экспертизу, вот, прежде чем принимать такие законы. Насколько я знаю, ничего подобного сделано не было. Вот в этом особая, так сказать, несвоевременность этого закона.
Теперь вельми резкие рухи, вельми резкие протесты в Украине возникли в связи с этим законопроектом. Начинаются бестерминовые акции протесту. Петро Павлишко сказал, что готовы зброю в руки взять для того, как украинская мова засталась одной державной. Как вам подается вот эта конфликтная ситуация? Каким чином она может громадство украинское изменить, как обудить его?
Ну, я считаю, что в общем партия регионов как раз сделала шаг, который послужит консолидации и активизации оппозиции. И поскольку для нее этот вопрос очень важен, и в этом смысле политически она как бы сделала такой очередной шаг к политическому поражению. Потому что именно сейчас, поставив этот вопрос, она активизировала оппозицию. И ну, с какой-то точки зрения это хорошо, это послужит развитию демократии, потому что последние два года оппозиция у нас была слишком слаба и слишком разрознена. Этот вот шаг, конечно, послужит ее консолидации и усилению ее позиций.
Гостем выников дня был наместник директора, загадчик отдела социально-политичных процессов Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук Евген Головаха.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на декілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події вторка 5 червня. У Мінську відбувся круглий стіл по єдиній стратегії опозиції на виборах 2012 року, ініціований Радою білоруської інтелігенції. Білоруські влади будуть протягувати спроби визволити з лібійської тюрми трьох громадян Білорусі, осуджених на 10 років зняволення за супрацовництво з режимом Муамара Каддафі. Слідчий комітет не повідомляє, де тримають былого полоцького меру Владимира Тачилу. Тим часом по-ранейшому замовчується інформація про справу былого намісника старшині Вітебського облвиконкому і керівника БРСМ Леоніда Ковальова, арештованого год тому. Активісти суполки Незалежного профсоюзу на граніті звернулися з відкритим листом до преси, у яким заявляють, що вони не займаються політикою, а обороняють свої права. Супрацовники Мінського господарчого суду опечатали офіс Білоруського славянського комітету. У Мінську відбулася презентація книги Владимира Орлова «Покуль летит стрела» з серії «Бібліотека свободи». Недавний візит у Білорусь президента Росії Владимира Путіна був багато оздоблений пропагандистськими заявами про ідентичність двох народів і агульність нашої історії. І у якості головного єднального орієнтиру на ближайший час була декларована перемога у Великій Отечественной війні 1812 року. Між тим, знавці кажуть, 200 років тому білоруси опинулися у ролі закладників непомірних амбіцій двох імперій, а їх шматпокутна Отечественна двоєче за півгода була спустошена ворогами. Агуючими арміями. У протяг Ігор Корній.
Підсумовуючи приїзд Владимира Путіна у Білорусь, ідеологічні служби серед іншого акцентували. Зустріча президента додасть новий імпульс гуманітарному здійсненню з уліком пам'ятних дат агульної історії, що означаються сьогодні. 200-годдя перемоги у Айчинній війні 1812 году і 1150-годдя зародження російської державності. Однак незалежних експертів звалювання у один котел історичних подіяв, які по-розному трактуються у кожній конкретній ситуації, обурає. Днямі з друку вийде книга дослідчика історії, наукового секретаря зареєстрованого в Латвії Інституту білоруської історії і культури Анатолія Тараса «1812 год. Трагедія Білорусі». Автор переконаний, що в даному випадку приклеювати старі ярлики зовсім не до місця.
Прийнято говорити «Отечественная война русского народа». Ну, не совсем правда, потому что название «Отечественная война» появилось через 50 лет после этой войны. Так за 6 лет царь Александр I издал манифест, в котором призывал к отечественной войне русского народа против французских безбожников. А это совсем не то же самое, еще никакой войны не было. Когда я начинал писать, я думал, что я просто расскажу о разрушениях и жертвах. Их было очень много. Но дело оказалось гораздо интереснее.
Анатоль Тарас подкресливая, что белорусам у войне 1812 году от початку отводился незаиздростный лёс гарматного мяса. Белорусские земли подлягали руйнованию, каб ничего не досталось французским оккупантам, а мужчинское насельство массово мобилизовалось на службу до российского императора.
Поскольку царь и правительство ни капельки не сомневались в том, что Наполеон их побьет, он победил всю Европу, был принят план эти губернии опустошить. Это был циничный, коварный, типично колониальный план. Российская полевая армия насчитывала 541 тысячу человек, среди них белорусов было больше 200 тысяч. Дальше. Выгрести все материальные ресурсы и, отступая под ударами наполеоновских войск, все это сжечь, превратить в пустыню. И этот план успешно осуществлялся.
Историк Анатолий Сидоревич гэтак сама схильны лічыць, что святкаваць 200-годовый юбилей перамоги у айчынной войне 1812 году белорусам ніяк не выпадае. На его думку, коли нечто и отзначать, то только хаутурными мероприемствами.
Ну, какая она айчинная для Беларуси? Одни люди, как Доминик Радзивилл, пошли до императора французов. Другие люди служили императору всероссийскому. Война это раскрыла наше громадство. Что тут означать? Какая великая подея, великий разрух, великая года. Те, кто были на боку французов после гэтых рабунков, які учинили французы по дороге на Москву, перестали поважать их. А лишь не меньше деликатно поводила себе, идучи на заходы, российская армия. Коли уже отзначать, то треба было бы отзначать просто некими хаутурными мероприемствами. Французская армия топтала, идучи на Москву, а назад и российская армия. Конечно, теперешняя российская реакция может святковать, але ну, чего это святковать? Отзначать треба 200-годней великой белорусской беды. А починают великие перемоги.
На початку травня у Борисове отбылася адмысловая нарада под кіраўніцтвам віце-прэм'ера Анатоля Тозіка, на якой былі разгледжаныя пытанні падрыхтоўкі памятных мерапрыемстваў з нагоды 200-годдзя айчыннай вайны 1812 года. Вырашана, што на базе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту пройдзе міжнародная навуковая канферэнцыя «Вайна 1812 году і Беларусь». Кульмінацыяй памятных мерапрыемстваў стане мітынг-рэквіем на месцы змагання двух армій на рацэ Беразіна і тэатралізаваная рэканструкцыя бітвы. Паказальна, што лякальныя імпрэзы да круглай гадавіны падрыхтуюць нават у тых рэгіёнах Беларусі, дзе 200 гадоў таму тагачасныя насельнікі пра нейкія баталіі нават не падазравалі.
Ігар Карней з Менску.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт «змагаться за родну мову» були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
Сёння Караліна Саука, выпускніца ліцэю 2012 году, чытае фрагмент аповесці Васіля Быкова «Альпійская баляда».
У закутках яго пачуцця нязгасна тлела трывога. Наперадзе быў, напэўна, недаступны хрыбет. Ззаду? Вядома, што можна было чакаць ззаду па сваіх слядах з лагера. Але цяпер у гэтым запаведніку хараства для страчанага і знойдзенага ўжо дарагога яму чалавека Івану зрабілася так па-дзіцячаму радасна і хораша, як не было, мабыць, ніколі за ўсё яго невялікае жыццё. І ён прагна душой піў гэтую нечаканую харошасць, і не стараючыся нават даўмецца, адкуль яна і што ў ім сталася, проста ён быў па-чалавечаму шчаслівы, і ўсё. Праўда, неўзабаве адчуў ён, што тое ненадоўга, нешта клапотнае і труднае не пакідала яго і ў гэтай шчаслівасці, нешта трывожыла і гняло, але цяпер Іван прыцяў яго, пераглушыў, бо так было невыказна добра. Ён болей не выглядваў змаку і ні разу не зірнуў на яе. Сарамлівая далікатнасць перашкодзіла яму зрабіць тое, хоць і вельмі карцела. Лежачы ніц і не ведаючы навошта, ён рваў для сябе мак і міжвольна складваў галіністыя яго кветкі ў букет. За гэтым заняткам, поўны свае невыразнай радасці, ён пачуў непадалёк таропкія крокі, ускінуў з травы галаву, пад вадаспадам нікога ўжо не было. Джулія, на хаду апранаючы паласатую куртку, бегла побач і ніжэй, пэўна туды, дзе пакінула яго. Ён зноў ціхенька ўнутрана засмяяўся, убачыўшы яе нецярпялівы, клапотны, скіраваны ўдаль позірк, але не аклікнуў, а згробшы скуранку, устаў і памалу пайшоў следам. Пабліскваючы на сонцы мокрымі, смалянымі ад чарнаты валасамі, яна хуценька аббегла рададэндран і стала, быццам спатыкнулася, лейхла вжа. Нават зводдаль няцяжка было заўважыць яе спалох і збянтэжанасць. Праз секунду яна зірнула ў адзін бок, у другі, і падалася па схіле ўніз, але на бягу азірнуўшыся стала. «Іван!» Спалох, боль і радасць адначасна азваліся ў гэтым воклічы. Яна пляснула далонямі і птушкою кінулася яму насустрач. Іван спыніўся. Здалося яму, цэлую вечнасць не бачыў ён гэтых ціхотна радасных вачэй, далікатна смуглявага твару, бязладнага россыпу яе кароткіх валасоў стрыжак. Усё ў ім памкнулася да яе, але ён сцяў гэта ў сабе, невядома навошта, стрымаў. Яна ж, дратуючы калодкамі мак, падскочыла да хлопца, аберуча хапіла яго за шыю і, павісшы на ёй, заляпіла яму каля вуснаў п'яны, нечаканы, як стрэл, пацалунак. «Іваньо!» І толькі зацяў дыханне, а яна, ўсё трымаючыся рукамі за шыю, парывіста адкінулася ад яго і засмяялася, шчасліва і бесклапотна, любасна углядаючыся ў яго твар, які гарэў яшчэ ад студзённага апёку яе вуснаў.
Караліна Саўка, выпускніца ліцэю 2012 году, чытала фрагмент аповесці Васіля Быкава «Альпійская баляда». На хвалях радыё «Свабода» ў гэтыя дні бібліятэка «Свабоды» святкуе 10-ю гадавіну. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А заўтра, 6 чэрвеня, таварыства вольных літаратараў ручае прэмію «Гліняны вялец» за 2011 год. Лаўрэат Александр Лукашук з кнігай «Палёт матылька асфальту Менску» з серыі «Бібліятэка «Свабоды». Такім чынам, заставайцеся са свабодай, чытайце кнігі з бібліятэкі «Свабоды», і на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру я прапаную паслухаць песню Дмітра Войцюшкевіча.
Луна і нес кароны на вековых ветрах, наш от крыві червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня, Неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, ведя нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Ни боль, ни кров, ни страх. И над Крылицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, ведя нас по земле и по воде, як солнце, что не...